halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad toos uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 1320 iyo 920 mitrban iyo weliba fm yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somali v o a .com.
subaxu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kasta oo joogtaan. waa arurnimo sabtiya bisha januarina waa 17 sannadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idiinka soo jeedinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen barre.
jeedada uu yimid doonka iyo golaha baarlamaanka waa inuu soo gaarsiiyo inuu ka noqday magacaabistii uu magacaabay 12 bishii koowaad golo wasiiro inuu ka noqday. micnuhu waa inuu ka noqday magacaabistaas kadib markii uu arkay inaysan kalsooni ka helaynin golaha baarlamaanka sida uu qoraalkiisa u dhigay.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Bishaar Ugaas oo sheegay in ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu xalay ka laabtay xukuumaddii uu dhowaan soo dhisay. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah bambooyin lagu weeraray idaacadda Gaalkacyo.
waxaa kalood maqli doontaan ciidamada waddamada Yurub ee booliiska ah oo gaar ahaan waddanka Biljam oo weeraray kooxo ay sheegeen inay doonayeen inay falaar gixiso sameeyaan. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad marka maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. iyadoo la filayay in baarlamaanka Soomaaliya uu saaka oo sabti ah cod u qaado xukuumadda uu dhowaan soo dhisay, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayay wararku sheegayaan in ra'iisul wasaare uu xalay xukuumaddaasi ka laabtay. ra'iisul wasaaraha ayaa qoraal xalay u gudbiyey guddoonka baarlamaanka. faahfaahinta warkaasi waxaa goodhaweyta magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o a da Zeynab Abuukar.
warar kala duwan oo xalay ilaa iyo saakay ay heshay idaacadda v o a ayaa xaqiijinaya in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu si rasmi ah u kala diray xubnaha cusub ee golihiisa wasiirada oo uu dhowaan soo magacaabay. maantana loo madlansanaa in baarlamaanka Soomaaliya kalsoonida loogu weydiiyo. shirka baarlamaanka marka laga hadlayo waa uu jiraa, balse ilaa iyo hadda lama ogo ajendaha looga hadli doono. waana markii ugu horreysay inta la ogyahay xukuumad aanan la keenin golaha baarlamaanka dib loo celiyo inta laga war hayo. waxaa sidoo kale la ii sheegay in madaxweynaha Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenadiisa iyo ra-iisul wasaaruhu ay kulan qaateen, beetna uu markaasi ra-iisul wasaaraha uu si rasmi ah warqadda ugu gudbiyey guddoonka baarlamaanka oo uu ku kala diray xukuumadda, iyadoo la sheegayo ra-iisul wasaaruhu in uu codsaday muddo 2 toddobaad si dib u habeyn uu ugu sameeyo xukuumadda, fursadna uu u helo isla markaana uu la tashiyo ballaaran uu la qaato xubnaha baarlamaanka, mas-uuliyiinta dowladda, si arrinta markii hore mid lamid ayan u dhicin. marka ilaa hadda waxaa laga warsugayaa waa baarlamaanka iyo hadallada kasoo bixi doona xafiisyada madaxda dowladda.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa sheegay in tallaabo kasta oo cusub oo cunaqabateyn horey loogu soo rogaya dalka Iran ay halis gelin karto wadahadallada hadda socda ee lagu doonayo in xal looga gaaro barnaamijka nukleerka ee dalka Iran. labada mas-uul ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii aqalka cad shir jaraa'id si wada jira ugu qabteen. madaxweyne Obama ayaa sheegay in codka diidmada qayaxan uu isticmaali doono haddii la horkeeno qorsho kale oo cunaqabateyn horle loogu soo rogayo cunuqabateyn hore loogu soo rogaya dalkaasi Iran. sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa sheegay inuu si shaqsiyan arrintaasi ugala hadli doono senatarada dalka Mareykanka. Obama ayaa golaha sharci dejinta ee Mareykanka ka codsaday inay dib u hakiyaan dhowr bilood haddii ay wadaan qorshe cunaqabateyn cusub loogu soo rogayo dalkaasi Iran, isagoo sheegay inuu doonayo in xaaladda barnaamijka nukleerka dalka Iran lagu xaliyo hanaanan ahayn dagaal dhaqaale.
dhinaca kalena maraykanka iyo britain ayaa sheegay inay iska kaashan doonaan ka hortagga weerarada argagixisada. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo booliska wadamada yurub ay wadaan howlgallo ballaaran oo lagu soo qabtay 10 qof oo laga shikisan yahay inay argagixisan yihiin. madaxweyne obama ayaa magaaladani washington kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha britain david cameron. kulanka kadib ayuu obama sheegay in maraykanku taageerayo xulafadiisa islamarkaana dowladda faransiiska oo ay saaxiib yihiin uu ka caawin doono dagaalka lagula jiro argagixisada. ra-iisul wasaaraha britain ayaa dhinaciisa ka sheegay in argagixisadu ay si wadajir ah u beegsanayaan danaha maraykanka iyo britain.
kulanyo gaadiid oo dagaalka ayaa ka dhaqaaqay caasimada dalka jaad oo kusii jeeda dalka nigeria, gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ururka boko haram. kulanyadan ayaa la fasaxay kadib markii ay sheegeen inay tegi doonaan dalkaasi nigeria iyo cameroon si ay ugala dagaalamaan ururka boko haram. wariyaha v o a michael didma oo ku sugan dalka jaad ayaa sheegay inuu arkay kulanyo gaadiid oo nooca dagaalka oo kusii jeeda dalka nigeria, balse uusan hubin inay tegi doonaan deegaanada ay ku xoogan yihiin dagaalada ururka boko haram. dalka jaad ayaa bilowgii toddobaadkan sheegay inuu ciidamo u diri doono dalka cameroon kuwaasoo taageeri doona la dagaalanka ururka boko haram kadib markuu sidaasi codsaday madaxweynaha dalka cameroon bawel bia.
subax wanaagsan dhegeystayaalka duli nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. iyadoo la filayay saaka in baarlamaanka uu cod u qaado xukuumadda uu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke, ayay wararku sheegayaan in ra-iisul wasaaruhu uu xalay xukuumaddaasi ka laabtay isagoo qoraal u gudbiyey guddoonka baarlamaanka. haddaba cabdiraxmaan xuseen fure ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu ku wareystay xildhibaan bishaar ugaas isagoo weydiiyey sababta keentay in ra-iisul wasaare sharmaarke ka laabto xukuumaddii uu soo dhisay.
jeedada uu yimid guddoonka iyo golaha baarlamaankaba inuu soo gaarsiiyo inuu ka noqday magacaabistii uu magacaabay 12-kii bishi koowaad golo wasiiro ku tilmaamnaa oo aan ansaxsaneen oo ka kooban 60 xubnood inuu ka noqday, micnuhu waa inuu ka noqday magacaabistaas kadib markii uu arkay inaysan kalsooni ka helaynin golaha baarlamaanka iyo taageerada shacbiga soomaaliyeed sida uu qoraalkiisa u dhigay.
Waan gartay, adigu ka xildhibaan ahaan sideed ku ogaatay in ra-iisul wasaaruhu ka laabtay xukuumaddaas oo uu dib u soo dhisi doono xukuumad kale?
waxaan ku ogaaday aniga anoo xarunta joogu yimid, wuxuuna keenay qoraal. waxaan hadda hayaa qoraal ka mid a qoraalkii uu soo saaray. sidaa daraaddeed ayaan ku ogaaday, waxaana ka mid ahaa xubnihii diidanaa magacaabista golaha wasiirada ee 12-ka bisha 9-ka saaca habeennimo lagu dhawaaqay. waxaanan u arkeynay inaysan ahayn mid u cuntanto shacbiga soomaaliyeed ee dhibaatadu haysay 24-kii sano.
ayaan
ku ogaaday.
waan gartay. marka ra-iisul wasaaruhu muxuu u keenay guddoonka baarlamaanka macnaha oo muujinaya in uu ka laabtay xukuumaddii 12-kii bishan soo magacaabay islamarkaana uu dib u laaban doono, wax caddayna oo qoraal ahaana uu muujinaya miyuu gudbiyey?
Qoraalka wuxuu ku qoray kadib markii uu arkay, eegay, dib u eegis ku sameeyey muddadii gaabneed ee hadda ay magacaabnaayeen. wuxuu ogaaday, uu garwaaqsaday inaysan taageero ka haysanin sida uu hadalka u dhigay shacbiga soomaaliyeed iyo inaysan helaynin kalsoonida golaha baarlamaanka. sidaas darteed waan ka laabtay, waxaan soo magacaabi doonaa muddo 14 cisha ayuu ka codsaday golaha baarlamaanka inay siiyaan inuu ku soo magacaabi doono golo cusub oo dhammaystiran oo uu kala tashan doono sida uu hadalka u dhigay xildhibaanada iyo qeybaha kale ee bulshada.
waan gartay. marka waxaanu dareemaynaa in arrintu ay ra-iisul wasaaruhu ay ka timid, marka ra-iisul wasaaruhu guddoonku arrintaasi ma ka aqbaleen? maxayse tahay wixii ay ugu jawaab celiyeen?
guddoonku wuxuu ku shaqeeyaa rabitaanka golaha shacabka soomaaliyeed, wuxuuna guddoon u yahay baarlamaanka soomaaliyeed, wuxuu horgeyn doonaa golaha baarlamaanka sida aan arko berito oo ah sabti oo loo ballansanaa in cod loo qaado xukuumadda uu soo magacaabay 12-ka bisha. kolley berito waxay baarlamaanku kasoo jeediyaan ayuuna guddoonku ku qaadanayaa talo iyo go-aan, marka taasna waxay kaga xiran tahay golaha shacabka ayaa la geynayaa. sidaas ayayna ahayd. hadduu dhahay waa ka laabtay, wixii aan magacaabay inaysan soconaynin baan arkay. ciddahayso waa soconaysaa qasab waa ina kulay waxay ila tahay inaysan macquul ahayn. Sidaa daraaddeed guddoonka marka waa inuu horgeeyaa golaha baarlamaanka qoraalka iyo soo jeedinta, isaguna sida lagu wado inuu press release qabto ama statement uu kasoo saaro xafiiskiisa saacadaha hore intaan baarlamaanka la furin insha allah.
Waan gartay adigu xildhibaan waxaad ka mid tahay xildhibaanadii markiiba saluuga ka muujiyey xukuumadda cusub ee la magacaabay ee la doonayay in baarlamaanka la horkeeno si loo ansixiyo. Haddii uu ra-iisul wasaarihiiba ka laabto uu yidhi dee dib baan iskugu noqonayaa, idinka xildhibaan ahaan maxay tani idinka dhigan tahay?
Wallaahi annagu taladeenna way caddeed, sida dareenka shacabku qabaan qabnay. Annagu waxaan sugaynay xukuumad taya leh oo aysan ku jirin sida hore loo sheegay dadkii dumin jiray, xubnihii dumin jiray xukuumadihii hore usoo maray oo kutladeedu badbaadinta qaranka ka tirsanay ay hore u sheegtay. Haddii aad kusoo dartidna aysan cod naga helaynin aan warkeenna hore ugu cadaynay saluuga aan muujinaynay iyo xaaladda aan signalka aan bixinaynay wuxuu ahaa dadkan horaa loo tijaabiyey, waxtarkoodina waa la arkay. Waxaan u baahannahay dad fiyow oo Soomaaliya oo dalkan iyo dadkan dhibaatadan ka saari kara gaarsiin kara hiigsiga 16-ka ayaan u baahneen. Intaas unbaan ahayn, haddana haddii wax laga bedelo oo la toosiyo oo xukuumad ummaddu ku qanacdo loo keenana waxaan ka qabna lama arko. Annagu waxaan u shaqaynaa shacabiga Soomaaliyeed.
Waa gartay, laakiin xildhibaane dadku waxay leeyihiin xildhibaanada inta badan kasoo horjeestay xukuumaddan in macnaha baarlamaanka marka la horkeeno ay maya dhihi doonaan oo aan la ansixin doonin, iyaga laftigooda hunguri baa ku jiro, xubnihii golaha wasiirada iska waayeen. Haddii taas ay dhacdo in laydinku soo daray oo mustaqbalka maadaama ra-iisul wasaarihii la laabtay, ma ogolaan doontaan in la ansixiyo xukuumadda cusub ee la rajaynayo in lasoo magacaabo mar kale?
Horta meesha waxa la dhaho waa la laabtay, masale waxaa jirto ereyga sida uu u dhigan yahay waa ka laabtay waaye. Marka tan kale haddaan kaaga jawaabo, 275 xubnood ayuu baarlamaankaas ka kooban yahay. Waa la ogyahay tira intaa la-eg ma wada noqonayso golaha wasiirada. Waxay baarlamaanku mar walba ka dhiibiyaan dad aanan macquul ahayn in loo dhiibo xilalka golaha wasiirada, in loo dhiibo dastuurka oo meel looga dhaco, rabitaan shaqsiyadeed oo la tixgeliyo maamulada qaar oo faraha kula jira arrimahan. Xaaladan hadda lagu jiro oo aan maaragtay xaalad iska khatara, waxaa loo baahan yahay in wax isbeddel la keeno. Xildhibaanadu inta badan ra'yigooda iyo aragtidooda iyo diidmadooda iyo yeelidooda intasaasay ku saleeyaan, ma ahan inay wax wada helaan. Waa la ogyahay inaysan wax wada heli karin. Nuxurka wuxuu yahay in dowlad qarankan wuxuu tarta dhibaatada ka saarta waddanka 24 sano colaadaha iyo dhibaatadu halakeeyeen, meesha caalamkuna ay la garab taagan tahay taageeradeeda in laga faa'iidaysto dadka faa'iidaysan karo in la keeno, oo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo bulshada Soomaaliyeed ay ka wada tashadaan oo taladu aysan oqonin dam jadiid iyo koox gooniya ay taladu noqoto dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay hay-adaha dowladda.
Xildhibaan Bishaar Ugaas oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure, halkaad kala socoteenna waa VOA. Weerar bambooyina ayaa xalay lagu qaaday idaacadda Gaalkacyo kaasoo geystay khasaare hantiyeed. Waa weerarkii labaad ee idaacaddaasi lagu qaaday muddo 3 toddobaad gudaheeda. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa mar kale warbixintan inooga diyaariyey.
Ereyga warbaahin markaad maqasho waxaa markiiba maankaga ku soo dhacaya helidda ama wax go-ogeyshaha wararka iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay deegaanada aad ku nooshahay. Oraah Soomaaliyeed oo soo jireena baa tiraahda wax la sugo waxaa ugu baahi badan war. Taasi waxay keentay in aad noqoto qof ku xiran warbaahinta ka howlgasha deegaanada aad ku nooshahay oo aad noqoto war iyo warbixin suge. Warbaahintu waxay door weyn ka qaadataa nolosha aadamaha, waana baraarujiyaha, waxbaraha iyo wargeliyaha bulshada. Muddooyinkii ugu dambeeyey warbaahinta Soomaaliyeed waxay la kulantay marxalado kala duwan. Wariyaal badan baa la dilay, la dhaawacay, la xiray, la jirdilay, lagu kalifay inay dalka ka baxaan. Waxaa sidoo kale barbar socda weerar lagu qaado xarumaha warbaahinta. Idaacadda Gaalkacyo waxay ka mid tahay idaacadaha ka hadla arrimaha bulshada ee ku yaala magaaladaasi, waxaana muddo 3 toddobaad gudahooda lagu qaaday weeraro ka dhashay dhaawac nafeed iyo weliba khasaare hantiyeed. Cawil Maxamed Cabdi waa gaasimaha idaacadda Gaalkacyo
ee dhowrka jeer weerarka lagu soo qaaday. Weerarkii ugu dambeeyey khasaare intee leeg ayaa ka dhashay waa kan Awil Maxamed Abde.
Hadda maasantahay weerarka caawa fiidkii adigu xilligii salaada cishee Soomaaliya laga tukanayay ayay ahayd. Laba bambaan ayaa idaacadda kusoo dhacay gudaheeda. Marka laga reebo khasaare qalabka gaarimaha ma jirto cid shaqaalaha kamida oo waxyeelo gaadha qaraxaashay.
Su-aasha la isweydiinayo ayaa ah maxay tahay sababta loo beegsado idaacadda Gaalkacyo? Waxaan su-aashaasi hor dhigay mar kale agaasimaha idaacadda Awil.
Xaqiiqdii su-aashan waan isweydiinayna weeye oo aan garan lahnahay ilaa hadda waxa targetka aan u noqonay bartilmaameedka aan u noqonay maadaama aynan jeedin ama aanan soo gudbin ama aynan warin wax ka duwan waxa ay idaacadaha kale ay ka shaqeynayaan oo danta bulshada.
Maadaama weeraro badan lagu soo qaaday idaacadda Gaalkacyo oo keenay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed, taasi ma keeni kartaa in shaqaalaha iyo maamulka idaacaddu ay gebi ahaanba joojiyaan shaqadii ay halkaasi ka hayeen? Mar kale waa kan agaasimaha idaacaddaase Awil Maxamed Abde.
Maya, marna ma dhicinto wax kasta oo idaacadda soo gaara shaqadu waa ay socon doontaa. Gaalkacyo waa radio community oo bulshada u shaqeeya, shaqadaasna joogtaysi noqon doontaa waxa soo dhaca insha Allah.
Hay-ad kasta oo jirta waxay leedahay xarun iyo maamul u dooda jawaab celinna ka bixiya dhibaatooyinka gaara xaruntaasi iyo shaqaalaha ka shaqeeya. Ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed sida magaciisaba ka muuqda waxa u taagan yahay midnimada suxufiyiinta Soomaaliyeed iyo taakulaynta marka ay masiibo asiibto, iyo sidoo kale kobcinta mankooda aqooneed suxufiyiinta Soomaaliyeed. Su-aasha meesha ku jirta ayaa ah doorka ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed uu ka qaato xilliga wariye la dilo, la dhaawaco, la xiro, la jirdilo ama lagu kalifo inuu dalka ka baxo, iyo sidoo kale markay dhibaato ama waxyeelo ba'anay soo gaadho xarun warbaahineed. Muxuu ururku ka yidhi weerarkii ugu dambeeyey lagu qaaday idaacadda Gaalkacyo xanibaad mar kale lagu soo rogay wargeyska Hubaal? Waa kan xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Pakistan oo arrintaasi ka jawaabaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan cambaareynayaa dhammaan falalka taadiyada midiga ku ah xorriyadda saxaafadda iyo weerarada ka dhanka ah xarumaha warbaahinta oo kii ugu dambeeyey uu ahaa idaacadda raadiyo Gaalkacyo oo bulbooyinka lagu weeraray.
Sidoo kale muxuu yahay doorka Nosoch ee wariyaasha waxyeeladu ay soo gaadho? Sideebay gurmad ugu fidiyaan? Maxaa la taaban karaa oo ururku u qabtay wariyaashaasi waxyeeladu ay soo gaadhay iyo kuwa haatanba dhiiladu haysato? Mar kale waa kan xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Pakistan.
Doorka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waa cad yahay oo maaragtay qodobadii ay maaragtay xubnaha ururka ay u dejiyeen oo ahaa in marka hore uu difaaco xorriyadda saxaafadda iyo kan hadalka, tan sigtana uu maaragtay hormariyo tayada saxafiyiinta, sidaas oo kalena uu difaaco xuquuqaadka shaqo maaragtay ay leeyihiin saxafiyiinta, iyo tan afraad oo ah in maaragtay saxafiyiinta meel walba ay joogaan in uu maaragtay sameeyo saliisho joogta isla mar ahaantaana kii dhibaataysanna u gurmado.
Xarun kasta oo matasha urur ama bulsho waxaa jira dad aan xubin ka ahayn balse la wadaaga magaca, kuwaasoo dhibaato ay ku dhici karto. Muxuu ururku dadkaasi u qabtaa xilliga ay masiibadu haleesho? Mar kale xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Pakistan ha inaga shaafiyo su-aashaasi.
Waa mahadsan tahay run ahaantii shaqada aan u hayno saxafiyiinta Soomaaliyeed ama kuwa xubna naga ahaadaano ama kuwa aan xubna ahayn, ururku waxa uu isku dayaa in si u kuwa lah maaragtay u wada gaaro. Haddii maaragtay noqon lahayd in saxafiyiintaas loo gurmado, haddii warbaahintaas loo gurmado, haddii saxafigu xataa uusan xubin ka ahayn, mar walba gurmadka uu saxafi xubin ah loo gurman lahaa ayaa loogu gurmadaa. Taasna waxay maaragtay dhiirigelisay saxafiyiin badan oo maaragtay keentayna in saxafiyiin badan inay xubno kasoo noqdaan oo xubnaha maaragtay ururka ay aada u kordhaan.
Wariyuhu waa fayeenka bulshada, isku xiraha xukuumadda iyo bulshada inteeda kale, waana halbowlaha helidda war iyo wacaal wixii aad doonaysid. Adigu dhowr, isna war dheeli tiran dhagahaaga maqashii dhaayahaaga natus.
aada ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo warbixintaasi inala socotiina kaad kala socoteenna waa v o a.
mar kale subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan, subax wanaagsan. tan iyo intii ka dambeysay weerarkii faransiiska ka dhacay, waxaa dalalka yurub ka socday howlgallo lagu beegsanayo dad looga shakisan yahay inay ka mid yihiin ururada argagixisada. dalka Belgium ayaa booliska waxaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay soo xireen 13 qof, iyadoo khamiistiina dilay 2 qof oo la rumaysan yahay inay Siriya ka soo dagaalameen. haddaba si aynu faahfaahin uga helno arrintaasi, Xuseen Barre ayaa wuxuu khadka taleefanka caasimada dalkaasi Belgium Brussels kula xiriiray Yasin Rishad oo ah saxufi halkaasi degan.
malintii shalay ciidamada booliiska ee dalka Belgium waxaa howlgal ballaaran ay ku qaadeen magaalada la yidhaaho Servie, iyadoo ku taala bareygaasi caasimada Brussels, halkaas oo howlgal ballaaran oo la dagaalanka argagixisada ay ka fuliyeen. wararkii ugu dambeeyey Xuseen waxa ay sheegayaan in guud ahaan 13 qof gacanta lagu dhigay howlgallo kale oo iyagu ka socday isla magaalada Brussels, xaafado kamida sida xaafada Molenbeek, Anderlecht, caasimada Brussels, Berchemsen Agathe iyo xaafada loo yaqaano Liederkerk. guud ahaana howlgalladu si wanaagsan ayaa u dhaceen, waxaanan ahayn howlgalkii laga fuliyey magaalada Vervier ee iyadoo ku taala bariga caasimada Brussels, halkaasi ay ku qurbaxeen 2 kamid a argagixisadii, midna uu ku dhaawacmay oo gacanta ciidamada booliiska ugu jira.
marka ma iska horimaad baa dhex maray iyaga iyo booliiska?
runtii Xuseen, waxa ay bilaabatay iska horimaadku saacad markay 5:00 PM ciidanka booliisku markii albaabkii ay ugu qaraaceen ayaa wararka waxa ay sheegayaan in nimankaas uu aada u hubaysnaa rasaasa ay ku fureen ciidamada booliiska, deeta ciidamadii booliiskuna ay isdifaaceen. halkaasi markii dambe la maqlay garaarnaada iyo waxyaaba la halmaala oo guux aada u fara badan ka dhashay halkaasi, markiina ciidamada booliisku gudaha ayay u galeen, waxaa isla markiina ay ku dileen 2 nin iyagu rasaasta furay, ninka kalena gacanta ayay ku dhigeen.
dadkaasi dhintay iyo kuwa lasoo qabtay dhalashadooda ma la sheegay iyo halkay kasoo jeedaan?
runtii maanta oo aada saxaafadu aada ay u hadal haysay, isla markaana la rabay in la ogaado, ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay dacwad oogaha dalkan Belgiumka ee magaciisu yahay Eric van der Sipt. waxa isagu ka gaabsaday in uu sheego nimankaasi magacdooda iyo asal ahaan halka ay kasoo jeedaan, iyo guud ahaanba shakhsiyaadka kale ee lagu qabtay howlgalladii ballaarnaa ee ka qabsoomay caasimada Brussels. runtii waa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada uu ka bixiyo, sababtoona ah dacwadda ayaa weli socotay oo Carabka ku dhuftay.
booliisku markay howlgalka bilaabayeen ma waxay heleen warar hoose oo sheegaya in ay jiraan unugyo argagixisa oo ku sugan gudaha dalka?
runtii ciidamada booliisku waxaa heegan ay u galeen kadib markii weerar lagu qaaday wargeyskii Sharli Ebdo. 4 maalmo kadib ciidamada booliisku waxay heleen dambaalada qoraalka SMS-ta loo yaqaano, kuwaasi oo sheegayay in weeraro kale laga geysan doono dalkan Belgium oo lagu bartilmaamsan doono ciidamada booliiska. taasi ayaa sababtay in ciidamada booliisku ay dacwadda ay dedejiyaan, isla markaana ay hubsadaan 2 shakhsi ee iyagu ku qurbaxay magaalada Vervier oo iyagu kasoo laabtay dalka Suuriya, ayaa iyagu ay bartilmaamsadeen, isla markaana ay ogaadeen in nimankaasi iyagu qorsheynayeen falal argagixisnimo oo ay rabeen in ay la beegsadaan. waa sida Carabka ay ku dhufteen mas-uuliyiinta dalkan Belgium, ciidamada booliiska iyo xarumaha komisariyaga ee saldhigyada ciidamada booliiska. runtii dowladan Belgiumku waxa iyadu Carabka ay ku dhufatay in ay ka hortageen falal argagixisnimo oo la rabay in lagu qaado ciidamada booliiska.
kaasina wuxuu ahaa Yasin Rirash oo Xuseen Barre uga warramayey ciidamada Belgium oo howlgallo ka sameeyey magaalada Brussels ee caasimada dalkaasi.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastaad joogtaan weli waxaad nagala socotaan v o a. gabagabadii idaacadeena aan ku dhownay aan ka codsado cabdiraxmaan xuseen fure qodobadii warkood door korona.
iyadoo la filayay saaka oo sabti ah in markaasi cod loo qaado xukuumadda uu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaare Sharmaarke, ayaa wararku ay sheegayaan in ra-iisul wasaaruhu uu ka laabtay. ra-iisul wasaaraha ayaa qoraal xale u gudbiyey guddoonka baarlamaanka. Maraykanka iyo Britain ayaa sheegay inay iska kaashan doonaan ka hortagga weerarada argagixisada. arrintan ayaa kusoo beegmasay iyadoo booliiska wadamada yurub ay howlgallo ka wadaan qaybo ka tirsan dalkaasi. madaxweynaha dalka Maraykanka Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa iyaguna umuurtaasi Washington uga shiray.
waatay dhegeystayaal, haatan aan ku wada nasanno codkii dabacsanaa fanaanka Maxamed Xuseen Lafoor. codkaasi fanaanka la foole iyo heeskii sitaar ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeeni idaacadeeda ee idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo xuseen barre odinla sidaas iyo nabad.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.